зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Дали Македонија е подготвена за декриминализација на канабисот во некоја следна фаза и негова легализација за рекреативни цели? Додека во некои земји овие либерални политики ги поправија бројките на негативната статистика, во земјава се уште се кршат копијата за тоа дали таква постапка е оправдана и какви ефекти би можела да предизвика. Кои се аргументите на активистите, на правниците и на лекарите? Оваа саботна анализа е посветена токму на оваа тема. Слушајте не. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org. За разлика од некои други земји во светот, во Македонија се уште не е легализирана употребата на марихуана за рекреативни цели. Контролата на опојни дроги и психотропни субстанции е регулирана со истоимениот закон, со кој се регулира производството на конопот за медицински цели. Во измените на законот од 2016 година, при дефинирањето на поимите не е направена јасна дистинкција помеѓу поимот коноп, кој е за индустријска употреба, и на поимот канабис, кој се користи за медицински цели. Од невладината организација Зелена Алтернатива ја поздравуваат иницијативата за нови законски измени кои се во подготовка, бидејќи според нив стариот закон не бил добар и фаворизирал одредени компании.
Заради тоа што имаше некои небулози кои сега мислам дека се менуваат со новија верзија на законот, морам да кажам еден пример за тие небулози. Например, според нашиот закон беше дозволено да се извезува екстракт, што е концентрирана форма на канабисот, а не самиот канабис, кој беше образложено дека тој може да се злоупотреби. Значи, тоа е нонсенс. Ако веќе може да се злоупотреби, многу полесно ќе злоупотребиш концентрат од некоја субстанција, него самата субстанца. Така да, тоа сега се менува.
Вели Филип Достовски, председател на Зелена Алтернатива. Ваквата измена ќе им овозможи поголем пазар на македонските фирми кои садат канабис, заради тоа што ќе имаат повеќе производи. Но според Достовски, проблем може да предизвикаат строгите регулативи. Новиот закон овозможува не само садење, туку и производство и екстракција на канабисот, како и можност за извезување на сув цвет. Новиот закон, меѓу другото, на компаниите им овозможува подобрени и полесни услови за одгледување и преработка на оваа билка. Вели Достовски.
Пред тоа точно требаше многу пари заради тоа што вас ви требаше да направите екстракт за да можете да го извезете. Е, сега регулативите за тој екстракт се многу поголеми, зашто екстрактот во повеќето држави кај што ќе го извезеш треба да биде со GMP стандард.
Под декриминализација се подразбира укинување на кривичните казни за поединечни постапки или нивна замена со некривични санкции, а во услови кога постојат меѓународно правни пречки за легализација, објаснуваат експертите по кривично право. Поранешниот началник во МВР и кривичар Љубомир Ѓурчевски вели дека идејата да се декриминализира канабисот е добра, а согласно со тоа е да се направат потребните законски измени во насока на олеснување на пропишаните законски казни. Сепак, според него, поголем проблем во земјава представува политиката на неказнивост.
Прво треба да изградиме систем на еднаквост во казнената процедура, значи изгорам постапката, почнувајќи од основано сомнение, преку истрага, до обвинение и до пресуда. Тука треба Европското кривично законодавство малку дебело да се претреси, за да дојдеме точно до овај дел. Каде што, пред да се впуштиме во било какви измени во инкриминациите, ние мора да добиеме мислење од медицината, што тоа значи канабисот во дел на медицински употреби и што тоа значи во дел на злоупотреба на таа дрога.
Вели Ѓурчевски. Тој се залага за полиберален однос во однос на намалување на казните кои се однесуваат само на лесните дроги и истите да се третираат во делот на прекршоци.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Но каде е границата кога употребата на канабис преминува од корисно во опасно? Достовски вели дека одговорната употреба е клучна и дека токму во одговорот на ова прашање заглави прашањето за легализација на оваа билка.
А нема начин на кој државата некоја возрастна единка ќе ја удри по рака, нели, ќе каже до тука ти е доста или до тука не ти е. Тоа се на секој свет се нарекува одговорна употреба и остана на самата единка.
Се чини дека легализацијата на канабисот станува индустрија во светот, од која најмногу ќар имаат фармацевските компании. Постојат различни научни студии за наводната ефективност од употребата на канабисот за медицински цели, па оттука и за тоа дали е оправдана или не неговата употреба во лечењето на повеќе видови болести. Доктор Милан Ристески е онколог и тој има позитивен пристап кон ова прашање. Сепак предупредува дека неговото спроведување бара организиран систем на сите институции и на сите нивоа.
Ајде да видиме, дали во друштво во кое што многу од обвинителско-судските аспекти не ви работат. Каде што вие навечер немате сообраќајна полиција, кој што сите ние престапници за лудо возење, така наречен Rage Drive, што веќе и во соседните држави строго се казнува. Го немате на улица. Да, така додаваме само плюс една материја, која што ќе направи да одредени корисници под дејство на таа опидна материја направат нови човечки жртви. Значи, треба да се бара балансот. Да, вие може за немедицински цели да го одобрите канабисот само во општество во кое што точно се знае како ќе се употребува.
Уште еден аспект на кој укажува Ристески е да се најде начин за тестирање на возачите кои користеле марихуана пред да седнат во возилото. Односно, тој укажува дека кај нас се уште нема тестери кои мерат колку проценти THC има во воздухот кој се издишува од страна на корисникот. Во општество во кое не постои основна сообраќајна култура, многу е тешко да се промени свеста кај граѓаните и да воведете канабис за немедицинска употреба, вели Ристески. Во однос на наводната лековитост на маслото од канабис во лечењето на некои болести, пред се за малигните заболувања, докторот вели дека досегашното искуство, потврдено со клинички испитувања, покажува дека екстрактот од канабис помага кај одреден тип епилепсии. Според искуство од негови пациенти, забележал позитивен ефект од висока концентрација на масло во лекувањето на кожната лезија, како и кај многу мал број пациенти кои имале бенефит од употребата на канабисот, а биле болни од одредени типови на канцери.
Во однос на рак, од она што е дефинитивно завршено и објавено, објавена е само една студија, тоа е шпанската студија на висока концентрација на THC кај глиобластоми, каде што не се гледа сигнификантно во однос на вкупното преживување. Меѓутоа, тоа е премалку. Не можеме да донесеме студија фаза 1 направена само на 9 пациенти.
Објаснува Ристески.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Актуелниот закон не прави разлика меѓу консумент и дилер, а според дел од младите потребна е полиберална политика во делот на предвидените казни.
Сметаме дека нема потреба за една ризла или две да ги апсат луѓето да лежат затвор, исто како за препродажба и пуштање во употреба на канабис.
Како членот семејство кое што имало рак, бидејќи ракот не е болест на персона, туку е болест на целото семејство, а канабисот како растение, односно како билка, е еден од најдобрите лекови за таа болест. Сметам дека е потребно да се декриминализира целосно и по можност државата дури да го субвенционира неговото производство.
Зашто би било криминално дело тоа кога е билка и не прави ништо лошо, има пострашни работи што треба се казнуваат, не и ова.
Вела дел од граѓаните кои ги анкетиравме. Канабис за медицински цели во земјава одгледуваат 10 фирми. Дозвола за производство имаат добиено уште 2. Од Агенцијата за лекови и медицински помагала велат дека масло од канабис во моментов произведуваат 3 фирми. Во Македонија веќе неколку години е дозволено одгледување на коноп или канабис за производство на опојна дрога за медицински цели под услови кои се законски определени. Одгледувачот треба да има обезбедено соодветен простор, површина или земјиште за одгледување, сушење и складирање, опремен соодветно на производниот односно преработувачкиот капацитет. Просторот треба да биде атмосферски заштитен и ограден со ограда висока најмалку 4 метри. Исто така, треба да има 24 часа физичко обезбедување и вработено најмалку 4 лица, од кои најмалку едно да е дипломиран фармацевт. Сепак, останува отворена дилемата за тоа дали полибералните политики во оваа област можат да ја намалат негативната статистика во однос на криминалот и жртвите од зависности. Достовски посочува дека не постои негативна статистика од употребата на канабис, односно нема смртни случаи од директна употреба на канабисот.
Секоја држава кај што некако е регулирано и кај што има лесен пристап на корисниците до канабисот, се намалува бројот на зависници од кокаин, од хероин, се намалуваат сообраќајки заради тоа што и луѓето кои користат алкохол, паралелно ако користат канабис, помалце користат алкохол, не го пијат во толкави количини. Значи, буквално сите овие негативни обштествени појави се намалуваат. И тоа више не е дека ние измислуваме топла вода и ги рачунаме некаде, него ги имаме како готови податоци од више повеќе години статистика од земји како што се Португалија, Шпанија, во Америка, Колорадо и така натака.
Пратеникот и председател на Либерално-демократската партија Гуран Милевски посочува дека неговата партија се залага не само за декриминализација, туку и за легализација на канабисот во земјата. Еве зошто.
Јавното обвинителство донесло некој упатство, кој што не е во склоп со законот, дека до 5 грама се смета дека тоа е мало количество и за тоа граѓаните ќе се казнат со помалце на 5 грама некои поголеми казни. Ние сметаме дека личното користење или личниот посет на марихуана не може да се смета за производство или за дистрибуција согласно законот, кривичниот закон, и затоа како такво не треба да се третира како кривично дело, и затоа сакаме личната употреба или посетот на одредено количество марихуана, кое што ќе се договориме законски колкаво ќе биде 5 грама, 7 грама, 10 грама и така натаму, ќе биде дозволиво да го поседуваат граѓаните во Република Македонија и за тоа да не добиваат да се третираат како криминалци.
Вели Милевски и додава дека истата билка треба да биде и легализирана. Според некои од правните експерти, чекорот кон легализација би значило зголемување на бројот на акти со кои ќе се регулираат низа прашања поврзани со оваа материја. А како е во светот? Канада стана првата индустриализирана нација која го легализираше канабисот за рекреативни цели. Земјите од целиот свет внимателно ќе следат како сето тоа ќе биде спроведено во Канада. Досега само Уругвај и 9 американски држави дадоа зелено светло за рекреативната употреба на марихуаната, а неколку други земји ја дозволуваат и за медицински цели.
Голем број луѓе со часови чекаа на студеното време пред една продавница во Ньюфаундленд за на полноќ да ги купат првите грамови легален канабис.
So here we go. I made history. Woo!
Студенти на коледжот Ниагара за производство на канабис во моментот кога ги добија првите дипломи, заедно со милиони други ја дочекаа веста дека Канада стана првата високо развиена земја која го легализира рекреативниот канабис. Неговата достапност ќе биде предпазливо следена и регулирана, почнувајќи од ограничен број на продавници и производи и строга контрола врз снабдувањето. Тоа е огромна пресвртница и представува исполнување на ветувањето на либералната влада на премиерот Джастин Трудо. Не пијам кафе, немам намера да користам марихуана, рече Трудо, кој призна дека во младоста користел марихуана. Според новите регулативи, канадјаните на возраст од најмалку 18 или 19 години ќе можат да купат до 30 грама канабис и да одгледуваат до 4 растенија дома. Се проценува дека со ваквиот потек ќе бидат пренасочени милиарди долари од нелегалната продажба и организираниот криминал назад во владината каса. Бил Блер, канадски министер за гранична безбедност и намалување на организираниот криминал, вели:
Up until today, the market for cannabis was entirely controlled by organized crime.
До денес пазарот за канабис беше целосно контролиран од организираниот криминал во неговото производство и во незината дистрибуција, и тоа резултираше со буквално милиарди долари во добивка за нелегален организиран криминал и загрозување на нашите деца. Едно од прашањето кое може да се појави и тоа како Канада ќе се справи со туристите, посебно они од Соединетите држави, каде што се уште има федерална забрана за продажба и користење на канабисот. Затоа на меѓународниот аеродром во Отава љубезно се подсетуваат патниците дека она што го пушат во Канада останува во Канада. Како и да е, новата индустрија привлече финанси од милиарди долари, како и интересот на големите производители на алкохол и безалкохолни пијалаци за производи со канабис.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.